101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy versə, 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. İlham Əliyev Yasamalda icra hakimiyyətinin yeni binasının açılışında olub. Moskvanın Pravski bazarında yaralanmaların sayı 9-a çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Konstitusiya Məhkəməsi dəyişiklik təkliflərinin qanuna zidd olmadığını desə, mart ayında referendum keçirilə bilər. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihə məhkəməyə dünən göndərilib. Sənəddə əsas məqam bir şəxsi iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir.
İlqar Rəsul. Prezident İlham Əliyev bugün Yasamalda yeni parkın, Heydər Əliyev Məktəbi muzeyinin bir də icra hakimiyyətinin yeni binasının açılışında olub. İlham Əliyev bugün həm də yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasiminə qatılıb. Azərtacın yaydığı məlumata görə Zəngəzur adlanan yeni tanker Nijni Novqorodda Krasnaya Sarmova zavodunda hazırlanıb. Uzunluğu 150 metr olan gəminin yük gücü 13 min tondur. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin 6 belə tankeri var. Gələn ilin sonra daha bir tanker hazırlamalıdır. Zəngəzur tankeri əsasən Qazaxıstan neftinin Səngəçal terminalına daşınması üçün nəzərdə tutulub. Qazaxıstan nefti terminaldan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə vurulacaq. Moskvanın Pravskaya bazarında yaralanların sayı 9-a çatıb. Onların şəxsiyyəti barədə hələ məlumat yoxdur. Yaralılardan birinin uşaq olduğu bəllidir. 6 nəfəri xəstəxanaya aparıblar. Pravskaya bazarında bugün partlayış olub. Polisin dediyinə görə səbəb partlayıcı qurğudur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq parlamenti xarici qüvvələr barədə qanun layihəsini rədd edib. Sənəd tək Amerikanın yox, başqa xarici ölkələrin əsgərlərinin gələn yaya qədər İraqda saxlanmasına imkan verirdi. İraq parlamenti qanun layihəsini ikinci dəfədir rədd edir. Gələn həftə yenə səs vermək olacaq. Amerika Əfqanıstana daha 30 min qüvvə göndərməyə hazırlaşır. Bu barədə Amerikalı Admiral Kabulda səfər zamanı deyib. Bundan əvvəl də hökumət 20 mindən 30 minə qədər əlavə əsgəri Əfqanıstana göndərəcəyini bildirmişdi. Hazırda Birləşmiş Ştatların Əfqanıstanda 31 min əsgəri var. Onlar başqa xarici qüvvələrlə birgə talibançılara qarşı mübarizə aparırlar. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama demişdi ki, onun administrasiyası Əfqanıstanı ciddi nəzarətdə saxlayacaq. Barack Obama kabinetinin formalaşdırılması prosesini başa çatdırıb, amma yeni kabinetin fəaliyyətinin nəticəsini görmək üçün aylar yox, illər lazım olduğunu deyir. Daha yaxşı olacaq şeylər əvvəlcə daha pis olur. Barack Obama belə deyib. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Ağ Evdə fəaliyyətinə yanvarın 20-sində başlamalıdır. Birləşmiş Ştatlar avtomobil şirkətlərinin böhrandan çıxması üçün 17 milyard yarım dolar ayırır. Rəsmilər deyirlər ki, şirkətlər dəçəlmək üçün vəsaitdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Avtomobil şirkətlərinə veriləcək vəsait hökumətin 700 milyard dollarlıq yardım paketindən ayrılır. Hazırda dünyanın ən iri avtomobil istehsalçıları Chrysler, General Motors, Ford böhran içindədir, hökumətdən kömək gözləyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Urzanlar Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thank you.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul faydası versin. Sevin, sevince karışsın.
Heç atıyamaya xəstə evlat qismət olmasa.
Yəni adətən səbəblər talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qıralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Onu da özüm başa düşdüm ki, yox. Yəni bu dərəcədə eləmiş birim qızını çox istəməyəm normal deyil.
Qanqaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Simiya mərkəzində ancaq körpələr belə yanğılı ağlayırlar. Bir az böyüklər artıq öyrəşiblər. Bənizi soluxmuş balacalar kresloda oturublar. Damarlarını qanın damcı-damcı necə axdığını özləri müşahidə edirlər. Onlara demək olar ki, gözlərini açandan sağ qalmaları üçün ayda azı bir dəfə qan köçürülməlidir. Hər millətin özünün xarakterik gen xəstəlikləri olur. Azərbaycanda bu talasimiyadır.
Adın nədir bacı?
Nəhələ.
Neçə yaşın var?
Üç.
İndi sən burada niyə gətiriblər səni həkimə?
Qan kəsik.
Haran ağlayır bacı?
Heçərəm.
Britaniya alimləri hesablayıblar ki, İngiltərədə yaşayan Pakistanlıların uşaqlarında genetik xəstəliklər xalis İngilis ailəsində dünyaya gələn uşaqlardan 13 dəfə çox olur. Bunun sadə bir səbəbi var. Gənc Pakistanlıların yarısından çoxu 55% qohumu ilə evlənir. Xala, bibi, əmi, dayı uşaqları ilə. Azərbaycanda belə statistika aparılmır, amma genetika elmində artıq bu fakt mübahisəsizdir. Qan qohumu ilə evlilik dünyaya sağalmaz xəstəliklə uşaq gətirmək riskini artırır. Amma bəzən bu riskdən sığortalanmaq mümkündür. 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Talasimiyanın səbəbi həmişə qohum nigah deyil, amma qohumla evlilik belə xəstələrin doğulma riskini 25% qədər artırır. Azərbaycanda 30 yaşında talasimiyalı xəstə çətin tapılar. Onlar əsasən yetişkənlik dövründə dünyadan köçürlər. Azərbaycan dünyada talasimiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biridir.
Talasimiya nəsildən nəslə keçən çox ağır irsi qan xəstəliyidir. Belə xəstələrdə lazım olan miqdarda hemoqlobin hasil olunmur. Qanla birlikdə bədənə dəmir də köçür ki, bu da orqanizmdə dəmir artıqlığı yaradır. Dəmir artıqlığı 11 yaşından sonra insanın qaraciyərini, sonra ürəyi, sonra endokrin sistemi zədələyir. Belə uşaqlarda cinsi yetişkənlik əlamətləri əmələ gəlmir. Yığılmış dəmir ürək damar çatışmazlığının inkişafı nəticəsində xəstənin ölümünə səbəb olur.
Qohum nigahlar zamanı resesiv genlərin görüşmə ehtimalı çoxalır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru genetik alim Kamilə Əliyeva deyir ki, ola bilsin kimsə talasimiyanın daşıyıcısıdır. Bu, xəstə demək deyil. İnsan ömrü boyu daşıyıcı kimi yaşaya bilər, amma bundan xəbəri olmaz. Amma əgər daşıyıcı öz nəslində başqa biri ilə nigaha girsə və o da daşıyıcı olsa, halbuki onun da bundan ömrü boyu xəbəri olmayıb, onda iki daşıyıcının nigahından xəstə övlad dünyaya gələcək.
Nəyiniz idi yoldaşınız?
O, ana tərəfdən qan qohumu genə çıxır da gəlir.
Bu xanımın iki uşağı da talasimiya xəstəsidir. Böyünün 21 yaşı var. Qanı hökumət pulsuz verir, amma ana deyir ki, hər ay 1000 manatdan çox xərci çıxır dəmir qovucu preparatlara.
Əlbəttə ki, birinci evladım idi. Mən onda professor Tamara xanım desəydi bu xəstəliyin önəmi haqqında, həqiqətən olduğu kimi ortalığa qoysaydı, birinci ilk evladım idi. Gələcəyə nəzərə alaraq, bəlkə də o ailənin da bərabər qalmasına razılıq verməzdim, ayrılardım. Bugün 21 il bu yükü daşımaq, siz inanın ki, bu insanın ən ağır əziyyətidir həyatda. Bir insana Allah Taala yüklə biləcək ən bir ağır əziyyət bu xəstəliklərlə gündəlik həyat yaşayan bir valideyndir.
Alimlər indiyə kimi qarşıya çıxan gen xəstəlikləri üzrə belə bir düstur müəyyənləşdiriblər.
Əgər valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlardan heç biri xəstə olmayacaq. Yox, əgər valideynlərin ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nikahdan 25% halda xəstə uşaqlar, 50% halda daşıyıcı uşaqlar, cəmi 25% halda sağlam uşaqlar doğulur.
Genlər insan orqanizmində informasiya daşıyıcılarıdır. Xəstəliklərin 90% qədəri irsən keçir. Azərbaycan üçün xarakterik olan gen xəstəliklərinin statistikasını hökumət hələ aparmayıb, amma təxmini deyirlər ki, bunlar anemiya, hemofiliya, talasimiya, diabet, körlük və s.dir. Amma dərd varsa, dərmanı da var. Nikahdan əvvəl müayinə. Azərbaycanda talasimiya daşıyıcılığının müayinəsi mümkündür. Bakıda Qan Köçürmə və Transfiziyologiya İnstitutunun talasimiya mərkəzində. Təbii ki, nəticələr məlum olandan sonra qərar vermək cütlüyün öz işidir. Talasimiyalı balaca Fəxri isə deyir ki, valideynlərinin səhvini təkrarlamayacaq.
Gelib yoxlatdıracağım, özünü də qızı da yoxlatdıracağım. Daşıcı olub olmayacağım.
İnşallah. Xoşuna gələn qız var indi sənin?
Xeyr.
Yoxdur hələ. Yaxşı. Yaxşı, yastığı yengil olsun Fəxri.
Sağ ol.
Sağ ol.
Qan Qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
İyi günlər. İstanbul Üniversitesi Cərrahbaşı Tıp Fakültesi.
İstanbul Üniversitesinin Cərrahbaşı Tıp Fakültesinin profesörü Ayhan Devrən deyir ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Qohum nigahların geniş yayıldığı şərq bölgəsində gen xəstəlikləri başqa nigahlara nisbətən daha çoxdur. Bəs akraba deyəndə hara qədər, məsələn, kuzenlər qorxuludur. Bəs kuzenlərin uşaqlarının evlənməyi, onlar da qorxuludur mu? Yəni, hansı dərəcəyə qədər?
Şimdi akrabalık uzaqlaşdıqca bu risk de tabii düşüyor. Kuzenlerde her 8 genden bir tanesi ortaktır. Kuzen çocuklarına geçtiği zaman bu yarıya düşerek gider. Akrabalık uzaklaştıkça risk de yani ortak gen taşıma oranı azaldığı için yabancılaşma başlar. Türkiye'nin Trakya bölgesinde 7 kuşaktan yakınına pek evlenmesine sıcak bakmaz aileler. Öyle bir gelenek vardır. Yani 7 kuşak dediğimiz zaman hemen hemen artık yabancı olmuş oluyor. Ama kuzen çocukları da çok uzak akraba değil.
Azerbaycan'da Tibb Üniversitesi'nin biyokimya kafedrasının emektaşı Tahir Əskərova deyir ki, ata xəttiyle, yani ata qohumları ile evlilikten gen xəstəliklərinin keçməsinə daha çox rast gəlir. Amma Türkiyəli alim bu ehtimalla razılaşmır. Deyir ki, həm ana, həm ata xətti ilə nikah risklidir. Azərbaycanda 80-ci illərin axırına olan statistikaya görə hər 12 nəfərdən biri talasimiya daşıyıcısıdır. Talasimiya Assosiasiyası bu rəqəmin getdikcə artdığını deyir. Odur ki, belə daşıyıcılar qan qohumu olmasalar belə onların qarşılaşmaq ehtimalı böyükdür. Üstəlik analiz verməmiş daşıyıcını heç cür tanımaq mümkün deyil. Amma məsələn, Birləşmiş Ştatlarda nikahdan əvvəl qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Tibbi qan analizi mütləqdir. Hətta 30 gün müddəti var. 30 gün ərzində nikah bağlamadınsa, yenə təzədən qan analizi verməlisən. Amma bütün hallarda nikahın bağlamasına heç kim mane ola bilməz. Həkimlər sənə sadəcə xəbərdarlıq eləyirlər. Bəs müayinə sağlam uşaq üçün neçə faiz zəmanət verə bilər? Bu haqda birazdan. Qədim Misirdə Fironların arasında hətta bacısı ilə evlənənlər də tapılırdı. Avropa kral ailələrində də əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının nikahı adi sayılırdı. Amma İngiltərə kralı 8-ci Eduard bu tilsimi sındırır və xalq arasından çıxmış adi qızla, 2-ci Margaretlə evlənir. Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin prorektoru, sosioloq professor Nilüfər Narlı deyir ki, indi qohum nikahlar daha çox feodal bağlılığı olan cəmiyyətlərdə, məsələn Hindistan, Pakistan, Ərəb ölkələrində. Geniş alıp sosyolog deyir ki, cəmiyyətlər inkişaf elədikcə dəyərlər də dəyişir.
Burjuva toplumuna doğru gidiş. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliği yaygındır. Çünkü orada da feodal bağlar çok güçlü.
Nilüfər Narlı deyir ki, ömür gün yoldaşı kimi öz qohumunu seçməyin bir neçə səbəbi ola bilər. Adamlar qohumlarını daha yaxşı tanıyırlar. Belə evliliyə etibarıdır. Bundan başqa kişilər başqa nəsildən olan qadının başqa mədəniyyət daşıyıcısı olmasından narahat olub, risk eləmək istəmirlər, qohumla nikaha üstünlük verirlər. Azərbaycanda 15 ildən artıqdır ki, araşdırmalar aparan antropoloq Erik Lepisto isə başqa bir səbəb gətirir.
İnsanlar öz varidatını bir yerdə saxlamağa çalışır və bu, sosial olmaqdan daha çox siyasi və iqtisadi fenomendir. Not just social.
Hamımıza razı olduq ki, hala.
Güllü xala 26 il qabaq oğlu Elçinlə qayını qızı Solmazı göbək kəsti eləyib. İndi gəlini ilə oğlu ilə yaşayır. Bu nikahdan qanı qaralmayıb. Nəvələrinin səhhətində bir problem yoxdur. Amma gəlin onu 26 il əvvələ qaytaraq.
Fikirləşməliyiz ki, bunlar uşaqdılar. Bəlkə böyüdülər, başqasını istədilər.
Yox, elə fikirləşməliyiz ki, hamımıza razı olduq ki, hala. Aldı.
Niyə özgəni yox, əmsi qızını almaq istədiniz?
Dedik ki, onu da bunu tanıyırıq. Yaxşı olar, başqası nə əmək, nə gələr, nə tanıyırıq.
Sizcə bu, bu yaxşı adətdir, yoxsa pis adətdir? Tək ki, ağlı kəsməyən uşaqları bir-birinə uşaqlıqdan ad edirlər də.
Yaxşıdır o.
Və niyə eləmişdiniz?
Mən bunu onu da elədik.
Bir də qayıtsız o illərə eləyərsiniz belə?
Yox.
Niyə?
Yadının qohumluğu günə o bir qohumluq da artdı.
Siz yaxşı deyirsiniz, yaz gələr birdən pis olaraq yadı tanımırsınız, eləmirsiniz.
Birinci dəfə başa düşürsən, sonra mən başa düşürsən. Pis belə da indi pis deyiləmirsən da deyirsən qohumdur. Pis olsa qalan artan.
Bu da Güllü xalanın dedikləri. Amma təbii ki, öz əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına səmimi hisslərlə bağlanıb, öz təşəbbüsü ilə nikaha girən kütlüklər də az deyil Azərbaycanda.
Heç mən də bilməzdim ki, mən olan hisslərim sevgi hissidir. Elə bilirdim ki, adı çox istəməkdir.
Narahatçılıq var ki, bu qohum nikahdır, risk var. Neyinə məfkirin var?
Yəni, həkimə gedib yoxlamaq. Yoxlayandan sonra qanımız uyğun gəlsə, evlənmək, uyğun gəlməsə də müalicə edib evlənmək. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Amerikanın 50 ştatından 24-ündə əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə, yəni birinci dərəcəli kuzenlərlə nikah qanunla qadağandır. 20 ştatda buna icazə verilir. Amma 6 ştatda bəzi şərtlər çərçivəsində qohumla nikah bağlaya bilərsən. Məsələn, Arizonada. Arizonada əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə iki halda evlənə bilərsən. Yaşın 65-i keçibsə, bir də sübut eləyə bilsən ki, ikinizdən biri sonsuzdur. Illinois ştatında bu yaş həddi 50 və daha yuxarıdır. Charles Rice Bakıda yaşayan Amerika vətəndaşıdır. Deyir ki, uşaqlıqdan bilirdi ki, xala qızları onun üçün gələcək həyat yoldaşı ola bilməz. Buna qarşı bir qadağa tabu var idi.
Mən əmim, xalam qızları ilə bir arada olmağı xoşlayırdım. Amma mən heç vaxt onlara başqa gözlə baxa bilməzdim. Bunu bizə heç kim demirdi. Bu, Amerika cəmiyyətinin özündən gələn anlayışdır.
Amma Amerika cəmiyyətində də tabuları aşanlar olur. Məsələn, Live Journal internet portalında qohum nikahlar forumuna Amerikalı Rebekanın məktubundan.
Xalı oğlum Michael'la 4 ildir ki bir yerdəyik. Amma ailəmizdə bunu heç kim bilmir. Mənim ürəyim doludur. Axı biz niyə ictimai qaydalara və dinə görə hisslərimizi boğmalıyıq?
Amma təbii ki, qərb cəmiyyətlərində Rebeka kimlərin əhvalatı nadir sayılır. Katolik kilsəsi də xala, bibi, dayı, əmi uşaqlarının nikahını kəsmir. Katoliklərə görə 4-cü nəslə qədər evlilik incest, yəni ailə üzvləri ilə nikah sayılır. Pravoslavlarda və protestantlarda da belə nikah qadağandır. İslamın bu məsələyə baxışı ilə bağlı birazdan. Bakının mərkəzi rayonlarının birindəki bu məktəbdə zəng çalınanda başqa məktəblərdə olduğu kimi uşaqlar səsküylə koridorlara axışmırlar. Onlar yıxılmasınlar deyə ehtiyatla 2-1-3-1 hətta bəzən əl-ələ barmaqlarının ucunda bayıra çıxırlar. Bura gözlənilən uşaqlar üçün Respublika İnternat Orta Məktəbidir. Körlük da Azərbaycanda geniş yayılmış gen xəstəliyidir.
Yaşıl rəng, rəngləri ümumiyyətli hiss edirəm.
Şəbnəm rəngləri ancaq hiss eləyə bilir. İnternatın pəncərəsinə söykənib həvəslə danışır. 16 yaşı var. Uca boylu, sarı, uzun saçlı, incə belli, cazibədar bir qızdır. Gözlərinin biri bağlıdır, qapaqları örtülüb. O biri gözünün bəbəyi bayıra qabarıb. Baxışı heç nə ifadə eləmir, amma bəbəyi tərtəmiz dəniz rəngindədir. Şəbnəmin ömründə heç vaxt güzgüsü olmayıb.
Özün yadındasan? Mən özüm yadımda, bilirsən necə. Özüm yadımda odur ki, mən özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt. Yadımda deyiləm, xeyr. Amma özüm hiss edirəm ki, necəyəm.
Necəsən?
Dilenlere göre böyle sarışınam. Sonra özüm hissedirim yüz kuruluşunu mesela. Ne bileyim. Böyle.
Valideynlerim kohum.
Böyle.
Hiç günahlandırırsan valideynlerimi böyle olmağına göre.
Hem he hem yok. Günahlandırırım ki belki ben geralar kohum olmasaydı ben böyle olmazdım. Günahlandırmıram ki Allah'ın kısmetiymiş.
İslam dini əmi, dayı, bibi, xalı uşaqlarının evliliyi ilə bağlı xüsusi qadağa qoymur. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu.
İnancımız ailə qurma mövzularında rasionallığı, yəni əqlin kifayət qədər, əqlin və ümumi olaraq əsaslı dəlillərin bu məsələdə yeri verə biləcək bütün məsləhət və tövsiyələri diqqət yetirməyi lazımdır. Ümumi olaraq İslamın çağırışı budur ki, yəni ailə qurularkən təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Yəni sağlam təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Ailə qurularkən ümumilikdə yəni könüllülük və iradəvilik əsasında qurulmalıdır.
Salam, salam dostlar.
Salam.
Uşaq açıqın bayağı.
Rəşad, mən burada gətirsiniz.
Yaxşı?
Yaxşı. Ayda müəlliməni gözdən əlillər internatında hamı tanıyır. İki uşağında anadan gəlmə toyuq körlüğü var. Hava qaralandı, onlar görmürlər. Sizə deyən olub ki, bu həkimlərdən deyən olub ki, bu qohumluğa görə belədir.
Bəli, mən deyirəm də, mən bu uşaqları Moskvaya neçə illər çox aparmışam. Orada mənə dedilər ki, qohumluqla bağlıdır, bu uşaqların müalicəsi yoxdur.
Müəllimə uşaqların arxasınca bu məktəbə o qədər gəlib gedib ki, indi burada həm də tərbiyyəçi işləyir. Onu vaxtı ilə ailənin məsləhəti ilə dayısı oğluna ərə veriblər. Siz özünüzü Azərbaycan cəmiyyətində stereotiplərin ya da ki belə deyək, adətənənlərin qurbanı hesab edirsiniz, bax 58 yaşınızda.
Eləyirəm. Heç nə fikirləşirəm ki, indi valideynlər istədilər yaxşı olsun. Bir bacı öz qızını qardaşın oğluna verdi. Ki xoşbəxt olsun uşaqları. Ana rahat olsun ki, uşağım yad əllərdə deyil, öz qardaşımdadır. Onları da günahlandırmıram. Onlar nə biləydi ki, belə bir şey ola bilər. Bu mənim qədərimdir. Qaçılmazdır.
Bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada, Çində uşaqların taleyini qədərin öhdəsinə buraxmamaq üçün nikahdan əvvəl qan analizi məcburidir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir ki, xüsusilə talasimiya yayıldığına görə nikahdan əvvəl məcburi qan analizi tədbiq eləməyi müzakirə edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva da hesab edir ki, belə testlərin keçirilməsi lazımdır.
Bugün bizim ailə məcəlləsində bir tibbi arayışın könüllü təqdim olunması göstərilir. Artıq ailə məcəlləsinə dəyişikliklər yaxın zamanlarda parlamentə gələcək. O dəyişikliklərdən biri kimi biz bu məsələni qaldırırıq. O gənclər biləcəklər ki, onlar nikaha girən zaman onların evlatlarını gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bu hamiləliyi ciddi nəzarət altına alacaqlar ki, dünyaya gələn uşaq ciddi həkim nəzarəti altında olsun. Bu arzu olunmaz hamiləlikdirsə onunla bağlı müəyyən addımlar atsınlar.
Amma belə testi öz təşəbbüsü ilə vermək mümkündür. Bakıda bəzi özəl klinikalarda nikahdan əvvəl bəzi analizləri aparırlar. Digər ki, İstanbul Universitetinin professoru genetik alim Ayhan Devrən deyir ki, heç analizdə qohum nikahların riskini azaltmır.
Yaklaşık 7-8 bin tane genetik hastalık var. Bunların moleküler anlamda tanınabilen metabolik hastalıkların sayısı 250-300'ü geçmez. Yani zaten pratikte de bir kişiyi evlenmeden önce alıp onun gen analizlerini yapıp hasta çocuk sahibi olup olmayacağını söylemek teorik olarak da zaten şu anda mümkün değil.
Amma Ayhan Devrən məsləhət görür ki, adamlar geniş yayılmış gen xəstəliklərindən, yəni heç olmasa hemofiliya, talasimiya və s.dən analiz versinlər.
Mən bilmem, bir genetik kimi elə bir yer heç kəs mənə deyə bilməz ki, hardasa, məsələn, bu analizlər dəqiq aparılır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Kamilə Əliyeva. Azərbaycanda genetik mütəxəssislər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Tibb Universiteti axır illər genetik həkim diplomu vermir. Bakı Dövlət Universitetinin genetika kafedrası ildə 1-2 magistra ixtisas verir. Azərbaycanda yeganə olan bu genetika kafedrasının laboratoriyası yoxdur. Bircə əyani vəsait var, o da sürətlə çoxalan drezofil milçəyidir.
Bu
Bunları götürürsün mü?
Genetika kafedrasının müdürü Rauf Qoliyev.
Basmadan her yıl məcbur olurum bu drozofilləri gelip oradan tanışlıqla, bilişlikle ne bileyim. Təri oradan gətiririk. Çünki burada saxlamaq mümkün olmur onları.
Rahim, siz bu klinikalar var ki, talasimiya Azərbaycanda ciddi xəstəlikdir, hemofiliya. O klinikalarla işləyirsiniz?
Biz şəxsən yox. Bizdə yox, yoxdur elə ki, klinikalarla əlaqə saxlayaq, işləyək. Çünki bizim şəraitimiz yoxdur. Gərək şərait ola ki, biz işləyək.
Şərait məsələn nə ola bilər?
Cürbəcür, nə bilim, priborlar, elə bir Allahın mikroskopu, siz deyən bizdə... Nədir bən, trazofil uçdu.
Müqayisə üçün deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin təzə və xeyli dəbdəbəli binasına üst-üstə 8 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Baş genetik Kəmalə Dadaşova da razılaşır ki, Azərbaycanda genetik xidmət zəifdir. Hətta qonşu Gürcüstanla da müqayisədə. Azərbaycanda həm mütəxəssis, həm də laboratoriyalar problemdir.
Yəni, lazımdır ki, dövlət proqramı olsun o genetik mübarizə üçün, o genetik profilaktika üçün, genetik həstələr üçün.
Kəmalə Dadaşova deyir ki, indi nazirlik belə bir dövlət proqramının üstündə işləyir. Gələnildən genetik xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirəcəklər. Dünya xəstə uşaqları qəbul eləməmək üçün bir üsulda fikirləşib tapıb prenatal diagnostika, yəni 3 aylığına kimi dölün analizi. Beləliklə, qohum ya yad fərqi yoxdur. Dölü analiz elətdirib xəstədirsə, dünyaya gətirib-gətirməmək haqda qərar verə bilər. Mamalıq və ginekologiya institutunun direktoru Fazi Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli diagnostika yoxdur. Ölkədə ancaq ultrasəs müayinəsi mümkündür ki, bu da döl haqda ancaq 17 aydan sonra məlumat almağa imkan verir. Bakıdakı mərkəzi klinik xəstəxanadan da dedilər ki, prenatal diaqnozu burada qoya bilmirlər, amma analizləri Türkiyəyə göndərib nəticəni təqdim eləyirlər. Gözlənilir ki, gələn il açılacaq talasimiya mərkəzində prenatal diaqnostika mərkəzi də yaradılsın. Bu da son. Biz bəlkə də başqa müsəlman ölkələri kimi Azərbaycanda da heç vaxt bitməyəcək bir problemlə danışdıq. Təbii ki, siz də onlarla ailə göstərə bilərsiniz ki, qan qohumu ilə evlənib, amma uşaqları sağlamdır. Amma mən sizə internetdən qohum nikahlar haqda oxuduğum bir statı gətirmək istəyirəm. Qohumu ilə evlənmək minalanmış ərazidə addımlamaq qədər risklidir. Amma günahsız körpəni bu riskə qurban verməyə hətta valideynlərin belə haqqı çatırmı?
Yoxlatdıracağım, özümü də qızıqla yoxlatdıracağım.
Özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt.
Adın nədir bacı?
Minalə.
Neçə yaşın var?
12.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri. Ülviyyə Sədzadənin xüsusi reportajı. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində üçün.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
A Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7 FM.